ġdijt, jena Sergio Grek, nsellem nissemija ta' Campus FM, nilqakom għattini program minn din s-sensiela tagħna Bod Viċin, se nużaw it-teknoloġija kif għadna anke biex nitkellmu mal-mistiedna tagħna, se nitkellmu mal-Maltin ta' barra, ħanuża din it-terminoloġija insomma li mhux dejjem hija sabiħa xi kultant forsi din il-kelma barra barrani, insomma anke fil-ġargin Malti forsi mhux dejjem sbieħ, ma ħa nitkellmu dwar il-Maltin li qegħdin jaħdmu barra minn xtutna u bladu bjedin jgħatu wkoll kontribut interessanti. Bħal ġimgħa l-oħra llum se noħodkom Brussell se laqgħakom ma' Paul Zara għandna ħafna x'inhu jgħidu għaliex Paul anke pubblika diversi kotba, diversi pubblikazzjonijiet ta' traduzzjoni, ma l-ewwel forsi anke nibdew mill-impjieg. Insellimlek Paul, grazzi ta' din l-istennija, ta' din il-qajt l-istedina tagħna. Kif ġiet din esperjenza, kif beda ngħidlek dan il-vjaġġ li ssib xogħol barra minn Malta vera u li tmur tgħix barra?
Nibda biex insellem lilek ukoll minn ħati għaj u nirringrazzjak għall-istedina. Ix-xogħol beda jiena bdejt naħdem mal-Kummissjoni Ewropea effettivament f'Malta stess. Għaliex fit 2004 beda ħana fl-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni bdiet taħseb ovvjament għas-servizzi ta' traduzzjoni. Kizmin kien hemm shortage ta' tradutturi su ma setgħux isibu nies biżejjed u fetħu li huma jsejħu l-antenna Malta. U jiena kont morta applikajt right of visit times u applikajt biex inkun għall-intervju biex imur għall-intervju. U nifta' l-intervju tiegħi kien sar fl-10 ta' frar fin San Paw, fihom il-festa ta' San Paw. Għax għalhekk tibtil għamlura tilhom jiena possibbli ħaniġi f'dak il-ħin għax Malta festa. U kien kredibli l-ura Joris minn Belġja li kien għamlinna l-intervju u għalli għalli aħna il-Kommission ma nimxux mal-festi lokali, nimxux mal-festi li konna aħna tal-Kommission qed tifhem.
Sawa.
U bekk kien fi 2004. Ovvjament dabba bdejt naħdem Malta minn sentejn u nofs. Il-Kommissjoni ddeċidiet li l-antenni tagħhom mhux Malta biss kulluhom kien bordieri. U jiena in the meantime il-saqt għall-eżami tal-EPS li kien organizzat mill-EPS u bħal madu kien organizzati l-eżami għaw il-kompetizjoni tkola li jsiru għall-Unjoni Ewropea. Għaddejt mill-EPS u mort il-Lussemburgu fil 2007. Minna li kien f'April 2007. Il-Lussemburgu għamilt sentejn u nofs. Mbagħad tlaqt Brussell fej għadni hemmhekk fi 2009 lejn Settembru 2009 biex naħdem fuq il-web unit aw mal-web unit biex naħdmu fuq il-web pages għax il-Lussemburgu jaħdmu fuq testi legali piuttost milli fuq web pages għall-pubbliku in ġenerali.
Meta tgħid li ġifieri x'tagħmlu traduzzjonijiet, qari tal-provi.
Jiena Malta konna nagħmlu testi legali, qed tifhem at that point in time. Issa tgħidla minn Malta fuq il-legal text kontak, ja? Il-Lussemburgu l-istess. Imma kellna unit jgħidulu l-web unit aħna, jiġifieri dak kien unit magħmul minn 4 or 5 tradutturi minn kull lingwa. Daw jaħdmu fuq il-website tal-Commission, fuq il-website Europa tal-Commission, qed tifhem. Jiġifieri kull informazzjoni għall-pubbliku dik tgħaddu aħna. Diġi prodotta minna, minnaħna l-erba li għedin il-Brussell.
Ekku, fos l-ħrajn hemm anki Ivan Said li kien il-Misident tagħna.
Ivan Said, Ketrin, Kamilleri u hemm Kalamen Karabot u kollha. Dawk għal kollegi tiegħi li nsellilhom qed tisimgħu
dik. Paul, għall-bidu kien anki żmien mhux hekk, meta bdejna nsibuha xi ftit diffiċli anke biex nitraduċu ċerti termini fil-Malti u anke bdejna nisimgħu b'nofs tużana oxxenitajiet ukoll mhux minnhandkom li ovvjament dejjem għamiltu x-xogħol tagħkom b'ċertu ħila ta' biex ma niftiehemx ħażin, imma kellna l-famuża isma tal-pariri darba fost l-oħrajn. Tiftakara naħseb inti dik ukoll. Kien żmien ta' sfida interessanti ukoll għall-Malti u xek.
Ija, fil-bidu kien hemm ħafna xogħol kien qed jinbat freelance, daqs kienet il-Kommissjoni li kienet inkarigata minnu. Jien niftakar kont naħdem freelance ukoll. Martin hija Belġjana qabel ma bdejt naħdem mal-Kommissjoni qed tifhem. Jiġifieri kien hemm dawk kien jagħmlu dokumenti għall-Committee of Regions li kont naħdem magħhom jiena. Jifrika ħafna xogħol kien qed isir minn nies li forsi ma kellhomx dik esperjenza fit-traduzzjoni u biżballu forsi biż vista jew għax fettilla minha jew fettillu minn għamilha qabel tutta faħħa hekk, qed tifhem. Għamlet ovvjament ħafna pos dik il-frażi, imma fil-verità naħseb illi il-biċċa kbira tax-xogħol li kien qed isir mill-Commission u mill-istituzzjonijiet l-oħrajn, kollha kien xogħol rilevanti li illum jagħmel parti mid-database tagħna wkoll. Qed tifhem jiġifieri. Da xi gar kulħadd ħa jagħmel ifhimha dana huwa uman li wieħed jiżbalja, qed tifhimni, jiġifieri forsi kienu da xejn naħseb unfair li kien hemm dik il-burraxka fuq l-individwu ma nafx min kien ta' vordi jiena. Fuq din il-translation grave li saret.
Sadattant, però naħseb wieħed kellu anki adatta u veru. Anki kliem li fil-Malti ma kellix kienet naqra.
Ekku, le, żgur, bdejna li aħna bnejna, jiena u l-kollegi tiegħi li ġew rekrutati fil-2004, bdejna il-pedamenti tad-Dipartiment tal-Malti, vuol dire il-Lussemburgu, jiġifieri. Ovvjament dak kienet ċaġa innovattiva għal kulħadd. Jien ma kellix daqshekk problema fis-sens għax jiena kont nagħlem it-traduzzjoni mill-Ingliż għall-Franċiż u Franċiż għall-Ingliż, bla kont nagħlem il-Franċiż. Is-sistema tal-London dejjem kienet tirrikjedi li jkun hemm it-traduzzjoni kemm fl-A level u flow levels. Qed tifhem. Jiġri jien kont mitħla, għax inkaj jien il-Franċiż studjajtu through translation. Bada kont na fl-iskola, sixth form u hekk. Jiġifieri kienet xi ħaġa innovattiva ħafna nies u mhux dak kemm taqbad tgħid ħan it-traduċi. Qed tifhem, apparti li aħna mal-Kummissjoni kollok ċertu preċer. L-estiħ, għalat tifem mux taqbaq, juret għandek, juret leġer l-estiħ xintrit, għat tifem xoħal, għandek deadlines, u kuni ridu iġu rispettati, għat tifem.
Ekkol, iġ ovvjament, unbaħt il-traduzzjoni tkun trid issir anki fil-lingwi l-oħrajn, u jekk hemm liġu xek, trid tkun ippubblikata il-pajizi.
Dak iż-żmien kellna problema xedna nittraduċu l-aki kollu. L-aki jiġifieri l-leġislazzjoni Ewropea li saret qabel id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, tifhem. U fil-fatt il-Kummissjoni kienet tagħna deroga, għax naħseb l-unika pajjiż li konna ħadna deroga u komplejna sa xi sentejn wara mbagħad waqfna x niftakar kont tlaq minn Malta jiena. U konna dejjem bid-deroga kont għadni l-Lussemburgu, tifhem. U mbagħad finalment tlestejnieh daħ dak ix-xogħol kollu, u ovvjament l-affari kien iktar kalma, għax ma kien dik il-preċer għalaki plus ix-xogħol li kien dieħel kontinwu. Matul il-ġurnata, fitta.
Paul, kem sibta faċli jew diffiċli ħanajtek li taqbad l-eruq tijak u tħodhom f'pajjiż ieħor u tibda tgħix hemmhekk f'kultura ta' pajjiż ieħor fl-aħħar mill-aħħar?
Jiena kont għamilt il-masters vol dir u kont mort Franza Poitier vol dir u għamilt sena u nofs hemmhekk jiġifieri Poitier, ġifieri ma kienx l-ewwel esperjenza tiegħi ngħix barra. Bid-darba kienet iktar problematika għax ovvjament kelli l-familja. Mill-familja l-iktar mossa daqxajn jibxa biex tamela. U però jiena tħajjat nibda naħdem ma' l-Kommissjoni, paskwa xin kabdi li 20 sena naħdem bħala teacher ma' l-ben, kontakt mill-higher secondary, l-axħar appointment li kelli kien il-higher secondary. U kien wasal iż-żmien għalija li nsib xi ħaġa differenti, qed tifhem hemm xi ħaġa differenti, nibdel l-ambjent, Malta bidu dejk naħdem Malta, u ġobni kelli dak is-sentej kans u nofs li nara x-xogħol joġobnix u xħal tampa fit-traduzzjoni u l-preċa li t-rikjedi. Għad id-deċidej, t-għad id-tama l-familja, t-tifem. Pero, it-tfal kienu kbir. Kienu wasal fil-Form 4, kien ħajamel il-low levels s-sena ta' wara. Għad t-tifem.
Zmin kruċjali, zmin kruċjali.
Għad id-tsubin bordi. Nej, l-ohra kienu Form 3 minna li, jow Form 2. Għax, għad minna u kien il-repeta u kien imma li l-tnej fil-stess s-sena ta' l-skola. U daħna, ovvjament, sabuħa diffiċli, għax kienu telqom id-dela salda u kolla bil-ġib taħħom għawni għak kienin kollu bil-internet il-kontratti għaw għu da. U bada tal-għem ma minna xarajn u nofs, u bada id-deċidejt għet namħi. Marċin tal fil-kom l-skola, għet namħi għet għabdu t-rizlu u t-komplu Malta. Tifem, l-għadġu marru l-ura Malta u l-għadġu komplu l-skola normali, Malta, kordilu. U bada ovvjament jena, kellin uqt nitnaw ninżel spis. Għaxinti semmejt il-Maltin ta' barra, jena kemm naħdem barra, xorta maħal snix Malti ta' barra. Maċina kont, ninżel pratikament, kull ġimatej ninżel kont. Ife, għatnejt kont, għax issa bil-Covid, le, issa bil-Covid, nitla namel xarejn, u ovvjament ninżel wara xarejn, forsi xarejn, un-offs, ninżel u biex ma nizzix da' sex-piz. Abba
situazzjoni. Ovvjament, naħseb miex deċiżjoni faċli wkoll vera l-anki tħalli l-familja.
Ja problema kussek ma stiċ kooperazzjoni mill-mara u ma speċi li jattaċċetta u kolli toqot u tuħti ma mawnek ma speċi l-pis kollu tal-familja waqa fuqa.
Ekku.
Tifek, nejn kon barra. Imma l-lum, per eżempju, jek namel n-qabbel bej meta kont Franzajjina, kont għadni baqt nejġ fil-1989. Kullum il-ġurnata, niftakar Franza biex jintempel, qed iġini lira ta' xi żewġ minuti jew minuta. U il-telefon. Illum permessa l-internet, maċ ma s-sokx daqsek il-bot. Għattifek, apparti il-fat li l-aeroplani, taqta biljett, illum verament faċli taqbat u t-iġt il-biljett tal-aeroplani. Għattijiet raġonija voli vordiri.
U l-flajts iktar spissi, eżatt, eżatt.
Għattu l-flajts inħin kollu disponibli, mux pal qabel t-istanna ġima, għaw iktar forsi. Għattifek, ġiveri. Indaklat pala vjaġġar, komunikazzjoni, vordi, ċinka telefon, tista ċembel di mobile, mandek space, ta' xej, l-istess rati ta' Malta, tifem. Ġifiri, għandit il-konnettività bejn Malta u kull min jiex fl-Europa, mhux ġas fi Brussel, tifem, id-dinja xaħġa ta' avvanz kbir u dawn l-axħar 20-30 sena. Min jiex barra ma' naħsibx li jħossu daqshekk iżolat. Bħalma kien ħossu qabel jien għandi kuġini jgħixu l-Kanada u l-Awstralja. Qabel qatt ma kont nikkonnettja magħhom lanqas blittri. Llum nitlu fuq nitkellmu fuq il-Facebook u fuq il-Messenger jisumu xejn qed tifhem.
Ekku r-realtà tal-ħajja mbidlet
ukoll. Issa COVID ovvjament ħolqet is-sitwazzjoni daqsxejn ikel prekarja. Imma hawnku li din ultimately tgħaddi jiġifieri.
Ekku nittamaw. Mela, Paul sa dan it-tant, Paul żar ovvjament anke interessa ruħu, mhux biss fit-traduzzjoni legali, ma rajna hux hekk erba' kotba hekk mis-Sersba li sa korreġini fl-ammont, anki ta' traduzzjonijiet letterarji u traduzzjonijiet ta' ċerta stoffa li anki biss permezz tagħhom intirbaħt ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Kellimna ftit dwar din xi ħaġa importanti f'ħajtek ukoll nistgħu ngħidu Paul.
Ja, li, fil-fat mal-muta ma' Brussell u koll, ġbiri, għax, s-sanit għalix. Jien dem kelli n-namra li traduċi, għad n-hop, dem kelli l-ispirazzjoni li traduċi. U l-għol l-umanz li xtaqt traduċi kien l-ugra Mon, Mon Twi, li ġi publikat minn Faraxa.
So.
Għedja fej li l-għol wieħed, għax taq kontallimtu għal-lej level, n-tajt miegħu, mhux fl-istudji tiegħi l-università, tifhem. Għatmijaw, bada kwa għetna għallem li l-lu għal-tiet għal-11, fuq s-sillamu għal-11, għordiru. U kont ġabdejt, iġifiri kont mit-klati għaw sew il-romanz, għax kont għallem tu għaxi t-tessin, għal-tifem. Għadajem li s-sirit nit-traduċi, bada kont tajt Brussel, ġara l-familja ma kienet miħaj, u kienet kolla ħafna ħin fuq id-dajja għabar, bada xol. U għatna, s-sajem għan għotna ħlerħin da jenna, naqbat il-PlayStation, era fuq il-PlayStation, noħroċ. Iġri l-embola u mur nixxof bar jowda, jow naqbat għana biex ħaġa konkreta. U għet mara naqbat nitraduċi namel ċertu ħin, għara xol, jow fil-weekend, nibda nitraduċi ftit xol letterarju. U bdejt b'dana u mon netwi. Indemik dan ovvjament, għax dana għasħen il-Brussel, da Brussel mux bada konti l-Lussemburgu. Brussel il-kważi 14 sena issa, ġifiri. Daw l-14 sena, mbaħt il-naxil, nitraduċi sit kodba. Għal-pjem l-axħar wieħed huwa l-axħar tliet pubblikazzjonijiet huma l-ewwel volum tal-reċerċ. Jiġri stajt ippubblikajthom f'wieħed, imma peress li huma fih kważi xi jekk taħlu f'daqqa xi 600 paġna, qed mela ħa naqbad naqsamhom f'partijiet, kif jaqsamhom Prust ovvjament għax Prust għandu dik is-sistema fil-stil tiegħu, mhux juża chapters, juża parts fil-romanzi. U dawn huma joqogħdu għandhom autonomija li tista' taqrahom individwalment mingħand ma x-xekk għalilek innifsek mill-kontinwazzjoni tal-proċess tal-rumanz sfier. Il-rumanz jista' taqdu minn fejn trid praticament. U xorta ħadd ifhem imbagħad. Dikija la il-raġuni, vordiri, in a way, il-presenza tijaj fi Brussel u il-fatt li kont il-bot il-familja, enitni biex nib-motiva ruħi għalli għamiex ħaġa konkreta, jisama, u ta' soddisfazzjon. Apparti li jemħat uħra li kienet id-dajani fit fil-komisjon, fil-sens, illi il-traduzzjoni taħna kolla nablom punattikament mill-Inglis. Ta' jen specializzajt fil-Franċiż, għat tifem l-specializzazzjon tijaj, u il-Franċiż. Għassajt li biex t-kuntat ma t-tibba franċiza u traduzzjoni, għamme ġaħġa bil-franċiza,
t-tifem. Paul, forsi anki jissemmi n-naftit li mumma dawn il-kodba, anki jissemmija taħna li forsi jkunu interessati li feċuħom, dan huwa stazzjoni veri li anki aħna immexxu ħafna il-prodott letterarju taħna, b'daqshekk ma nġed innamlu riklami, u forsi nixtieq anki jissemmijhom għall-benefiċċju tas-semmija taħna.
Jamela, għandi mon nitwil l-ugram mon, ovvjament, għal-għan furnie, għalax fit 2010-12, u kien finalist fil-premju ta' 2013, ma' marabax kien. Umbat kelli tipiħor ta' Balzac, onore de Balzac, il-data l-attus bil-raketta fidu, Dak ma kontx daħħaltu għall-premju, ġifieri, x'kont barra ma stajtx nibatu. Wara dak imbagħad ittraduċejt Salambo ta' Flaubert u bih irbaħt il-premju nazzjonali. Imbagħad ittraduċejt tip ieħor ta' Balzac l-Ukura de Tour, il-Kappillan ta' Tour, li kien finalist imma ma kontx irbaħt wordiri bih. Xi sena wara jew sentej wara dħalt bil-ewwel parti għax la recherche wara diri jiena tradu la recherche du tam perdu hija t-titlu ġenerali ta' xogħol ta' Proust. Imma mbagħad kull volum għandu sema liha. Qed tifhem? Jiġifieri l-ewwel volum jismu Le Côté de chez Swann. Dak għamilt l-ewwel parti li hija l-parti kombre. U dak li baħt il-premju bih wara diri kont it-tieni darba. Is-sena l-oħra kelli premju għaw tieni parti tal-ewwel volum ta' Proust, jiġifieri imħabba ta' Swann, li kien l-uniku finalist imma il-premju ma natax, jiġifieri kont l-uniku finalist is-sena l-oħra. U dis-sena l-aħħar parti għaw tal-ewwel volum isem tal-pajjiżi li sem. Ġibri daħk dik hija sissa l-xogħol li għandi pubblikaj. Ovvjament, indemmin ta' għandi xogħol li għandi ma' pubblikajx li ġalest. Għandi per eżempju Trua Kont ta' Flaubert, tet minna li traduċejtu tlet ħrejjef jew tlet rakkonti traduċejtu għax għadu mhux ippubblikaj. Dak test kull ma nieħdu għandi l-għamatur nieħdu għandi l-pubblikatur, jekk irrid, u għandi ieħor tagħna Tom Franz jismu l-Prokuratur tal-Ġudea dwar Pilatu. Insomma, u għafwet, biftit tiktiva franċiżi li kidbu dwar Pilatu, fil-sens barra l-Knisja, barra l-istif fil-Vangeli u xi sorsi oħrajn.
Letteratura. So dan it-tant, Paul, naf li inti anki għaddej b'proġetti oħrajn, fostom anki il-paġna fuq il-Facebook Tradizzjonijiet Letterarji bil-Malti u mil-Malti.
Dik kont iddeċidejt li nagħmilha xi naħseb 2012 jew 13 xi ħaġek bejta. Ovvjament biex qajm daqsxejn interess għax Malta għandha problema li pereżempju traduzzjoni jipprova mhux qed ngħid traduzzjoni pereżempju mil-lingwi li dak li jkun ma jkunx jaf bħall-Ingliż bħall-Ġermaniż, it-Taljan, forsi u l-Franċiż u l-Spanjol jippreferi jmur għall-waħda bl-Ingliż. Tifhem jiġifieri. Ovvjament l-Ingliżi dejjem jitraduċu pratikament il-letteratura kollha li toħroġ li huma jqisuha bħala letteratura klassika jew ovvjament li ta' awturi kbar mordiri għandu joħorġu traduzzjoni tagħhom. Jiġifieri ħafna Maltin jaqrawhom bl-Ingliż daw. Issa meta inti titraduċi għall-Malti qed tagħmilha aċċessibbli għax għad jaqraħha. Bil-sienu ġibiri, jien ma għakman traduċiċ mill-Inglis għal-Malti, għax ma għanax relevanza, essaċ. ovviamente il Maltin capa di colla quasi rau il test blinglis o il jaktaf il lingua sors it goes without saying murta ra bil-lingua sors jien mandiċ nuqot naqra jien naf l-flover bil-Malti jien naqtaf naqra bil-Franċiż jaqra min mandux dik il-possibilta tifem u għet il-nessi jullu jien għana namlu jullu bil-Malti tifem il-rezon d-etre il-raġuni l-għala jiena intfajt fuq dan il-tip ta' xogħol. Ovvjament, rigward il-paġna tal-Facebook, dik kien hemm qajmet ħafna interess, fil-fatt attwalment hemm xi 750 membru fiha. U dejjem intellgħu informazzjoni dwar traduzzjoni li saru fil-passat li qed isiru lejn il-Malti u anke mhux lejn il-Malti, ġifri mill-Malti lejn lingwi oħrajn.
Naħseb qed jinħoloq anke sens ta' referenza jekk trid, għal min anke interessat fis-suġġett.
Ija, kien hemm ċertu affarijiet, per eżempju, ma kontx naf qegħdi f'sirta li Franza Mur it-traduċa Fedr ta' Rasin bil-Malti. Ma kontx naf, qegħdi kif sirta. Sirta sempliċi, qed palissa għaddej bit-traduzzjoni tal-Partilimis ta' Prus. U fija hemm referenza għal Fedr. U dejx diffikultati, baxa nabri ħahal bisem Franċiż, Fedr, jew ħana naransib ekvivalenti tiegħu bil-Malti. U Google jgħid Fedra, għaxin bil-Malti kif Fedra għana mela. U telali fuq il-Wikipedia il-paġna ta' Franza Mur, tifhem. U minn hemmhekk sibt li dan il-dram ta' Racine li huwa dram importanti ħafna fil-letteratura Franċiża. Bitratot minn Franza Mur, tifhem, allura għat okkażjoni bat il-kaver għaw dak il-ritratu għamiltu fuq il-webpage, tifhem, tal-Facebook, tal-grupp tagħna, insomma, ta' tal-turi.
Paul, kurzita, bħala ħaddiema Maltin fi Brussel, nuża terminu ħaddiema ta' b'sens ġeneriku ovvjament. Il-komunità Maltija titħallat bejnieta jew kulħadd tar-rasu, x'inhi hija l-atmosfera ħanajtek?
Bada kont il-Lussemburgu kien hemm vera sens ta' komunità qawwi ħafna wordi. Tifhem bejn speċjalment it-tradutturi. Ma mekk għandek xi 60 ruħ qed jaħdmu fil-Malcolm Mission biss, tifhem, jiġifieri mbagħad hemm istituzzjonijiet oħrajn. Għandek il-Parlament ukoll, tifhem għandhom xi ma nafx kemm hemm 40 oħra forsi, mbagħad għandek il-qorti tal-awdituri hemm Maltin oħrajn, il-qorti tal-ġustizzja hemm Maltin oħrajn. Fil-Lussemburgu hemm komunità kbira Maltija li jgħixu fit-prossimità biċin ta' xulxin ħafna x l-binijiet tal-istituzzjonijiet tagħhom kważi kollha jmissu ma' xulxin, tifhem. U l-belt ta' Lussemburgu mhux belt kbira għall-belt ta' Brussell. Brussell mbagħad mill-banda l-oħra pressi għandha l-ambaxxata, għaw iktar kontatt ma' l-ambaxxata, pereżempju, torganizza affarijiet l-ambaxxata, kunu mistednin aħna tifhem. Imma essaċ bħala l-Kommission aħna ninsabu l-barra mit-tentru ta' Brussell issa x'sajtaluna minn hemmhekk. Kważi kważi ninsabu ħdejn il-NATO aħna ħdejn il-binja tan-NATO. Tiġifieri biex tmur tal-linja għaċ-ċentru fejn l-istituzzjonijiet pratikament kollha tal-Kummissjoni, għandek tal-linja nieħu kważi ngħidu 20 nofsija karozza tal-linja fejn naħdem jiena. U aħna qegħdin erba' biss, hija kollha barranin, il-binja tagħna aħna għandna tliet binijiet fil-fatt. Tliet binijiet koll taħdax il-sola l-waħda ta' mordi mhux. Jaħdmu kważi xi 2000 ruħ dawn il-bejn il-binjiet. Kollu ma barra li. Jiġifieri ħlif jiena u dawk titkolli għil semmejt fil-bidu.
L-aħħar ħsieb għal li xħarab il-ħin kif ngħidu. L-esperjenza li taħdem barra tissuġġerija speċjalment ma nafx li żgħażagħ tagħna li forsi qed isegwu dan il-programm?
Ija, għatma, kollox għandu l-vantaġġ u l-iżvantaġġ tiegħu, għax dan fi ma tgħix f'pajjiżek sabiħ f'pajjiżek jibqa' pajjiżek, qatt ma għadu ma xejn qed tifhem. Imma jekk tkun għandek żgħir u jkollok tetu ambizzjoni u tixtieq tmur tiftaħ l-orizzonti tiegħek, huwa verament xi ħaġa unika li għandna din il-possibilità kollha li mmorru fl-Ewropa fejn irridu, taħdem fejn trid, qed tifhem. It-tarif li ġġib minn din tip ta' esperjenza hija isbraħħajta kollha pratikament. Għamem ġafajt murta għamil ħajtek kolla, ktit forse għamil ħaxasni, nista xil sena, għadjem barra, toġi t-tiru t-għamna Malta, għal-bibin dija ħajfaw mut-tuħin, għatifimni. Imma hija esperienza li jina ma jiddispeċi nix l-għamilta, għatifim, għavarja bil-problem li kelli bil-tfal u bil-familja, li kukut għalġatej li għalġamila, għadjem għal-għatija jima.
Għanif u għaw, Paul, nir-ingrazzjak ħafna tal-ħintija. Grazzi ħafna. U b'dak il-ħsieb li qasamana Paul, aħna naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Paul Zara kien il-mistieden, grazzi wkoll il-redent Abdilla tal-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech, insellimkom.